Dobrý den. Máte ještě chuť poslouchat? Jo, dobře. Takže já se jmenuji Marek Halfar, bydlím se svou rodinou v Lučině a moje žena Jana Halfarová měla těžkou nehodu. A někteří z vás se za ní modlíte, a tak proto jsem tady, abych vám více řekl. Peťa Helioš je můj švagr a dneska vedle slavíme narozeniny jeho manželky. A při té příležitosti se s váma sdílím o nějaký kousek toho života, posledního půl roku, a věřím, že by to měl být i nějaký pozitivní duchovní závěr. Na počátku bych řekl, že moje žena 21.12. těsně před Vánocema měla těžkou dopravní nehodu, kdy se z neznámých příčin čelně střetla s nákladním autem, protože vjela do protisměru. A prakticky od té doby se náš život hodně změnil a já jsem se to dozvěděl tím způsobem, že jsem byl v práci. Jana jela služebním autem, dělala ve fondu ohrožených dětí sociální pracovnici a vezla jednoho kluka jako pracovní povinnost. A tomu klukovi se nic nestalo, tomu řidiči nákladního vozu ani tomu závozníkovi se taky nic nestalo. Já jsem se to dozvěděl s telefonem, v práci jsem seděl, pořád mi zvoní telefony, ale zvonila mi policie, že moje žena měla těžkou dopravní nehodu a že ji odvážejí na Fifejdy, to je Ostrava nemocnice. No a tak jsem přijel do té nemocnice, ale tam vyšetření, kdy vozili na takovém lůžku v takovém výstuze a nedostal jsem se k ní až tak asi za tři hodiny. No a s ženou jsem normálně mluvil. Mluvil jsem i s tím primářem, na tom příjmu byl člověk, který mi řekl, že je primářem toho oddělení a že po té těžké havarii ani prakticky nic není. Bylo to tak, že měla roztříštěné nebo naštípnutou češku v levém koleni a naštípnuté obratlé jako na krku. A jinak jsem s ním mluvil, vším hýbala, poznávala mě, mluvili jsme o všem, byla smutná z toho, že ty Vánoce asi neprožijem úplně nejšťastněji, ale jinak bylo všechno v pohodě. Tak jsem s ním byl až asi do 7 hodin do večera. Potom jsem jel k rodičům, řekl jsem, co se stalo, dětem jsem řekl, co se stalo a prakticky nebyl žádný problém. Vypadalo to na operaci kolene, no a nějakou další rekonvalescenci, ale nic vážného. No večer jsem přišel domů s dětma už potom a šel jsem spát. A večer, kolem 10. hodiny večer, mi zvonil telefon znovu a volal nějaký lékař, který se mi představil, ale já jsem byl dost rozespalý. A on si představil, že moje žena má vážné komplikace a že ji odvážejí. No a řekl, že nastala komplikace jako cévní mozkové příhody s tím, že moje žena je ochrnutá na levou stranu a že se uvidí. No moc se nespal a kysen, určitě to všichni znáte, když máte špatný sen a je to takové špatné, tak jste rádi, že se ráno probudíte, že je nový den, skončilo to. Ale pro mě to jakoby neskončilo, ono to pokračovalo dál. Šel jsem do práce, v práci jsem na nic nemyslel a nevěděl jsem, jestli můžu jít za ženou nebo ne, jestli mě pustí za ní nebo nepustí. Nakonec jsem jel do té nemocnice, do Ostravy Poruby, kde ji převáželi. A viděl jsem ji asi po dobu 10 sekund, kdy byla na lůžku a rychle ji převáželi na operaci hlavy. No, pak jsem šel zase do práce a to byl těžký den. Jak to zkrátit? No, manželka byla potom na jipce, ležela tam asi měsíc v umělém spánku, celý měsíc. Ta situace došla asi, proto se proč, taková změna. Setkal jsem se na té jipce s více lékaři, jak tam sloužili. Já jsem tam chodil s její maminkou a s blízkýma na návštěvy. A jak tam sloužili ti lékaři, tak jsem se vždycky ptal, co jí je, jak to vypadá a tak dále. A na základě toho, těch výpovědí lékařů se stalo to, že při té autonehodě, i když ji vyšetřili, i když nezjistili žádné krvácení, žádné prakticky zlomeniny, tak při tom pohybu zřejmě hlavy nebo celého těla při té havárii dopředu a dozadu nějaká céva, jelikož céva je jakoby trubka v trubce, když si představíte trubku v trubce, tím rychlým pohybem se vnitřní část stěny jakoby poškodila a vnějšně to nebylo vidět, takže nic neteklo ven, ale ty částečky, které byly poškozené, putovaly dál a tlak té krve tu jakoby vnitřní stěnu zase ještě ničil, takže se to odlupovalo, odlupovalo, až s odstupem 6 hodin prakticky po havárii došlo k ucpání některých cév v mozku. A proto ta cévní mozková příhoda, proto to ochrnutí a nějaké další problémy. No a takže manželku převezli, ty zúžená místa tam dávali takové stenty, takové rozšíření, aby obnovili ten samozřejmě ten tok té krve. Problém je, že když dáte ten stent, což je taková úžasná věc, ale má omezení, že to místo už po druhé nejde přes ten, nejde to znovu udělat už na tom místě. Jednou ho dáte a je konec. Operovat to místo se nedalo, protože bylo, prostě nedalo se operovat, takže lékaři udělali, co mohli a pak jsme čekali. Samozřejmě, než moji ženu převezli, než našli to místo, než to vyšetření, než tam dali ten stent, tak po dobu několika minut ta část mozku, která není zásobována krví, tak umírá. Prostě umírá, je konec. I když tam obnovíte už potom tu krev, tak prakticky už ta část nemá z lidského hledisku, z hlediska návratu. A tak moje žena měla poškozenou dost velkou část mozku, tak neberte mě jako odborného vykladače, ale přibližně polovinu. A ti lékaři teď očekávali, protože moje žena přestala dýchat sama, už jakoby nebyla schopna životních funkcí, tak proto ji uspali a proto byla na té jipce s tím, že prakticky byl tam hluboký spánek, dýchali za ní přístroje, měla hadičku přes nos do krku jako výživu a všechny přítoky, odtoky, detaily nebudu říkat, prostě byly nějakým nějaké hadičky. Plno tam bylo nějakých přístrojů, pořád něco pípalo, měnili se pořád nějaké léky, takové to tam měsíc asi bylo. No a ti lékaři říkali, že má poškození mozku veliké, někteří byli hodně zrezignovaní, protože asi slouží na takových odděleních těžkých, není žádný med, a tak byli lidsky jako bez naděje, ani se jim moc nedivím. A tak říkali, že kdo ví, jestli moje žena bude někdy v životě ještě sama dýchat, jestli nebude muset být pořád na přístroji. Kdo ví, měla moje žena problémy s řízením teploty, měla horečku, potom zase neměla horečku, tak jestli ten mozek bude v budoucnu regulovat teplotu, jestli bude chodit na záchod, jestli bude vůbec cítit ty věci, jestli bude vidět, slyšet, mluvit, jestli mě pozná, jestli ví, kdo jsme. A takových otázek byla strašná spousta. Všechno totiž řídí ten mozek. No a ta doba byla velice dlouhá, pak nastalo probouzení. Po tu dobu, než se probudila, tak jsme tam chodili a mluvili jsme s ní a četli jsme Boží slovo a zpívali jsme a pouštěli jsme rádio a nějaké písničky, chvály, všechno možné. Žena si z toho nic nepamatuje po tom svědectví, co teď vím, ale snad to mělo význam pro ten mozek a udělali jsme, co jsme mohli. No a jak se probouzela, tak potom jednou jsem v sobotu tam přišel a mrkala očima. No a tak postupně přes mrknutí očima, jemný stisk ruky, kývnutí hlavou, jsme se snažili dorozumívat. Bylo to nesmírně těžké, protože jak už potom manželka vnímala, toto jsem slyšel, tak předtím jsem tam přišel a řekl jsem jí, co je doma, jak se mají děti. Ona ležela nehybně, já jsem se modlil, jednodušší. Ale jak začínala vnímat, tak ona něco chtěla. A bylo těžké zjistit, že třeba je zima, že chce přikrýt. protože ona nemluvila, protože dýchání bylo přes díru v krku. Aby měla menší odpor, tak tady byl přístroj, takže žádný vzduch, i když by mluvila, nešel přes hlasivky, takže ona nemohla mluvit, nemohla prostě, ona sice hýbala rty, ale nebylo nic slyšet. Když psala, protože ona potom po delší době byla schopna i psát, chytnout tušku, tak to byl problém, protože ona po tom probuzení, když jste třeba řekli, chyť ten sešit, tak ona třeba šáhla takhle. Jo? Ona vůbec neměla prostorové ponětí, takže když psala na ten papír, tak to bylo problematické přečíst. Tak jsem vytiskl v Excelu abecedu A, B, C, D, E, F, G, H, že? A že mi ukáže písmenko jedno, druhé, třetí, dáme dohromady slovo, větu, to se nedalo. Takže časem potom vnímala, pak postupně ji začali vyndávat tu, na to dýchání, pak na to jídlo, prostě postupně se ten její stav zlepšoval. Dneska to uzavřu asi tím, že má žena měla být jako ochrnutá a nemělo to být teoreticky překročené, ta levá strana. Má žena dneska vnímá, pozná lidi před tou nehodou i po té nehodě. Od té nehody prakticky od toho, jak ji odvezli, až po to probuzení neví nic, ale jinak vlastně všechno si pamatuje, má chuť, chodí na záchod, všechno cítí, vnímá. Pravá strana myslím, že je dobrá. Na levé straně je hybná pouze v kyčli levé nohy. Ostatní pohyby nohy jsou velice nezřetelné, spíš bych řekl v oblasti spíš naděje, a levá ruka je na tom ještě o mnoho hůř. No. Co z toho teď z čeho mám radost? Když si vezmeme takový závěr. Nesmírnou radost mám, že prostě jsme měli, a myslím si, že jí máme pěkné manželství, pěknou rodinu, máme pěkné vztahy v rodině, jako z mé strany i z její strany, máme spoustu přátel a jsme vděční za to, že i v takových těžkých dobách všechny ty věci a vztahy jako vydržely. A řekl bych, že jsou ještě lepší, než byly předtím. Nedovedu si to bez toho představit. A to myslím, že je velice pozitivní. Že se lidem modlí, že na nás myslí, že vidíme jejich zájem. To musím Pánu Bohu poděkovat. I mnohé ty kroky, které byly, že vidí, že slyší, že vnímá, že dýchá, že může jezdit na vozíku a dalších věcí, které bych mohl jmenovat. V té době ještě, jak Jana byla na té Jipce, tam sloužil jeden lékař z našeho sboru, z CB Ostrava, a ten mi řekl, že 6 týdnů bude kritických a že může umřít. A já jsem si dával otázku, jestli mám se modlit za to, aby žila, nebo aby v klidu odešla k Pánu. A tak jsem to nechal na Bohu, protože já bych v té situaci, jak jsem ji viděl, asi neměl sílu moc bojovat, ještě než se probudila. A tak jsem to nechal na Bohu, jestli si ji chce vzít nebo ne. Tak vůle Boží je taková, že zůstala živá a co bude dál, uvidíme. No a to, co třeba vidím, jako když se setkáte s člověkem, který prožívá nějaké trápení, co nebylo úplně nejlepší, ten zájem lidí na počátku, hlavně když se to dozvěděli, bylo takové, že já jsem byl o Vánocích se svýma dětma, bylo volno, chtěl jsem jít s nima být, aby nebyli jako v uvozovkách bezprizorní. 15 roků mám 2 holky, nebo máme Katku a Kristýnku, jsou velice hodné, statečné, ale byli jsme spolu. No a teď volal jeden kamarád, druhý, třetí, pátý, desátý, 8. SMS-ka, 16. SMS-ka. A když každý den vyprávíte 10krát, co se stalo, a musíte utíkat od dětí, tak není moc moudré v těch prvních chvílích kontaktovat toho člověka, který prožívá takové zlo, protože se potřebuje s tím nějak smířit, potřebuje z toho nějak vyjít, nějak se postavit. Takže chce to moudrost, kdy a v jakém čase těm lidem projevit nějaký soucit, nějakou lásku, nějakou ochotu pomoct. Pak ještě se setkávám někdy, že někteří lidé, a to nemám za zlé, ale spíš to beru jako pro dobro těch druhých. Když se setkám s nějakým přítelem, věřícím kamarádem, většinou s věřícíma lidma se setkáváme, tak člověk vnímá, jak ti lidé se k Janě mají. A někdy mi to připadá, to není, jako by řekl, kritika. Lidé chtějí udělat dobře. Chtějí jakýmsi způsobem člověka pozbudit, to je vidět. Ale někdy bych řekl, někdy, když nejsou slova, tak je někdy lépe možná mlčet. Jako neříkat zbytečně, jakoby opakovat slovo Bůh a jako naděje, milost, to je v některých situacích pro ty lidi velice těžké. O to slyší stokrát, ale pak leží na tom lůžku a necítí celé své tělo. To je těžké, těžké to přijmout, jako velice těžké. Když nemůžete na záchod, nemůžete vůbec nic, jako, a ta vyhlídka vaší budoucnosti je mizerná. Takže řekl bych, že ve staré smlouvě se píše o Izraeli, že někteří lidé říkají pokoj, pokoj. A prorok říká, ale není žádný pokoj, jako důležité lehkovážnými slovy. A tak je důležité, aby to u nás tak nebylo, protože když nějaký prorok něco řekl a nesplnilo se, tak za tím slovem musel stát a zemřel. Zemřel prostě. A my někdy v době milosti někdy máme těch slov mnoho. A tak někdy je dobré šetřit s těmi slovy a říct jenom skutečně to, co, aby to nebylo, aby měly váhu ty slova. A projevit skutečně lidský soucit v takovém klidu, uvědomění si, co ten člověk všechno ztratil, protože přijde člověk, myslí to dobře a řekne, tak co, jak je dobře a co mu máme říct. Je dobře, protože žena žije. Je dobře, protože se hýbe, že mě vnímá. Za 2 měsíce se zřejmě vrátí domů. Ale před 5 rokem tato žena vedla celou domácnost, pracovala. Byla to úplně jiná žena, mohla mít zájmy ve sboru, mohli jsme spolu jezdit na kole, mohli jsme plánovat dovolenou, mohli jsme žít v našem bytě, vychovávat děti. To teď bude všechno jinak. Takže teď je otázka, jak odpovědět. Takže to je takový pár námětů. Co je nejtěžší? Vždycky, když vidíme člověka, který se něčím trápí, tak nikdy nevidíme do jeho srdce. A nikdy nevidíme ten život, který byl předtím, než se stalo tato událost. A my jsme předtím prožili takovou dost nešťastnou událost, že ve sboru, kde jsme byli, nastalo rozdělení a pak jsme z toho sboru odešli, protože jeden bratr, který stál jakoby takhle v čele, který vedl shromáždění a měl nějaké slovo, se rozvedl a my jsme s tím nemohli souhlasit a jsme prožívali velice těžký rok, velice těžký rok, opravdu velice těžký. Snažili jsme se za to modlit, bojovat, ale neustali jsme to. Do dneska prostě mě to strašně mrzí. A tam jsem ztratil takovou jistotu, kterou jsem měl ještě předtím, že se nikdy nemůže v církvi nic stát. Teď jsme se znali, takhle jsme spolu byli, jsme si viděli do kuchyně, navštěvovali jsme se. Tolik roku jsme spolu byli, asi 18. A přitom přišlo takové selhání, takové rozdělení, nevím proč. Takže jedna jistota jakoby se nachýlila, že to není samozřejmé, že máte neděli, že je biblická. To není samozřejmost. Člověk zjistí až potom později. A další věc je, že já jsem taky, jak jsme se brali s ženou, tak jsme měli takové vyznání, bych tak řekl, chceme žít pro sebe, ani ne pro majetek, chceme prostě radši být v bytě, jak máme čas, žít, sloužit Bohu, věnovat se rodině. Vzal jsem si, neříkám, že z vypočítavosti, ale ženu, která je mladší, ona byla, je o 7 let mladší, a si říkám, no, ve stáří je to jakýmsi způsobem zajištěné, žena se postará, že tak to znáte někteří, jak myslíte. Vzal jsem si ženu pracovitou, hodnou, milou, která se umí postarat o domácnost, takže já se postarat o domácnost vůbec neumím, není blízké vaření a všechno to další. Radši spravím auto nebo něco udělám v té domácnosti jako chlapského, ale ty věci mi schází. A to Pán Bůh přece ví, takže tak jsem přišel i o tyhle jistoty. Přišel i o tyhle jistoty, že se žena o mě postará. Ona potom pracovala ve fondu ohrožených dětí a já dělám obchodníka v Komě. A si dobře vydělám a myslím si, že jsem spokojený s tou prací určitě, ale přece jenom ta práce toho obchodníka je neustalý tlak. A pořád více zákazníků, větší marže, větší peníze. Je to takové náročné, velice náročné. A tak bylo fajn, když ta žena přinesla pár, jak bych řekl, 1000 domů, protože mě se odlehčilo, já jsem nemusel tak tlačit na pilu. No ale teď už zase jakoby jsem sám na to, abych živil rodinu. A pak, co je nejtěžší úplně, já myslím, že můžete prožívat každý z vás. Jste doma, dovíte se takovou zprávu a děti očekávají, že doma mají jistotu, pokoj. Vy jim nemůžete vylít tu bolest, to trápení, co máte. Takže musíte nějak chovat se těm dětem. Přijdete k manželce na návštěvu, tam taky nemůžete říct, jak vypadá. Na té jípce vypadala hrozně. Já bych ji nepoznal skoro, kdyby neřekli, že to je ten pokoj, tak bych ji skoro nepoznal. A taky máte přijít s nějakým pozbuzením, s jakou naději. Ale ne s lacinou, tak jak jsem říkal. Ne s lacinou. Ne to odbít nějakým laciným slovem, protože zítra tam zase budete. A ona si to bude pamatovat. A tak víceméně ve sboru lidé budou od vás očekávat, že jste věřící, říkáte to o sobě, a že se spolehnete na Boha. A v práci od vás budou očekávat, že tu práci, kterou máte, zastanete. A pak očekáváte sami od sebe, že přece jako chlap za něco stojíte a chcete něco zvládnout, chcete taky obstát. A někdy se to nedá, nedá se to. A je to velké zklamání. A v té době myslím si, že je fajn, když člověk přichází k Bohu s tou svou bolestí, s tím svým trápením. A tak, jak prožívá beznaděj, tak zase prožívá Boží dotek, zase radost. A tak to je den za dnem. Jeden den více radosti, více modliteb, trápení, bolesti a druhý den zase naděje. A tak se to střídá. Takže to je asi takový závěr. Já bych ještě řekl jednu věc, doporučení, jestli mohu doporučit nebo říct. Nikdy člověk neví, co ho potká, že nevíme, jak bude za to, za týden, za měsíc, za rok, jak dlouho budeme žít. Možná si plánujeme svoji budoucnost a plánuje dopředu, tři čtvrtě, půl roku dopředu vím, kde půjdu na dovolenou, v kterém baráku budeme bydlet, už podle internetu vím, jak to tam bude vypadat. Který hrad navštívíme, kde zajedeme na kole, kolik nás to bude stát, kolik kilometrů přibližně najedu autem, kde budu čerpat plyn. A když se všechno změní, tak je to pro mě těžké, jakoby, jak se modlíme, buď vůle tvá, aby to bylo. To je těžké někdy změnit svůj život a být podle jeho. To je někdy velice těžké. A tak vám doporučuji, aby pokud máte čas, pokud jste zdraví, pokud vnímáte, pokud máte ještě pořád, jako bych řekl, možnost něco změnit, tak je velice důležité se starat o ty vaše blízké, o manželství. Protože když přijde rána, tak to manželství to nemusí přežít. V hrabině, kde jsem, se takto, řekl, staly zlé věci více lidem. A přímo první den ten protějšek řekne, já nebudu žít s kriplem. Odstěhuje se a končí. Žádné manželství není. A ti lidé to mají nesmírně těžké, nesmírně těžké. A nemají ani Krista, ani naději, nikdy nemají zázemí, nemají nic. Jsou tam lidi, kteří jsou starší, nemají partnery, teď takhle těžce onemocní, nemají děti, rodiče už jsou mrtví a jsou sami. Je to velice těžké. Takže pokud máte rodiče, tak buďte s nima. Pokud máte manželi, buďte s nima. Pokud máte děti, buďte s nima a věnujte jim svůj čas. A věnujte svůj čas Bohu, protože to křesťanství se nedá překlopit v den, kdy přijde zlo, vidět Boha milosrdného. To je těžké. Takže i dneska se mějte blízko k Bohu. Já Bohu teď nic nevyčítám, protože manželka prostě špatně otočila volantem a stalo se, co se stalo. A jaká bude Boží vůle dál? To já nevím. Jestli obstojím, taky nevím. Člověk to nemá dobře. Vás pozbuzuju, abyste ve svém životě žili s Bohem a s těmi svými blízkými. A když se pak něco stane, snad se budete mít o koho opřít. To je všechno. Pokud byste chtěli položit nějakou otázku, tak bych mohl něco odpovědět, když ne, tak by to bylo všechno.
Nemusíš se trápit a nemusíš mít strach. To, co dnes tě bolí, už zítra padne v prach. Je tu přítel jménem Ježíš. který slzy bere tvé. Srdce zlomené, když bolí, tak zvedni ruce své. Řekni, vím, to může zvládnout, vím, to přestojím. I když přijde zlý den, který nečeká, s tebou jít se nebojím. Nemusíš se trápit a nemusíš mít strach. To, co dnes tě bolí, už zítra padne v prach. Je tu přítel jménem Ježíš, který slzy bere tvé. Srdce zlomené, když bolí, tak zvedni ruce své. Řekni, vím, to můžu zvládnout, vím, to přestojí. Zlý den, který nečekám, s tebou jít se nebojím. S Ježíšem to můžu zvládnout, s ním to přestojím. I když přijde zlý den, který nečekám, s tebou jít se nebojím. Když se zdá, že život tě náhle ubíjí, když není vůbec nikdo, kdo při tobě stojí, je tu přítel jménem Ježíš, který slzy bere tvé. Srdce zlomené, když bolí, tak zvedni ruce své. Řekni, vím, to můžu zvládnout, vím, to přestojím. I když přijde zlý den, který nečekám, s tebou jít se nebojím. S Ježíšem to můžu zvládnout, s ním to přestojím. I když přijde zlý den, který nečekám, s tebou jít se nebojím. Řekni, vím, to můžu zvládnout, vím, to přestojím. I když přijde zlý den, který nečekám, s tebou jít se nebojím. S Ježíšem to můžu zvládnout, s ním to přestojím. I když přijde zlý den, který nečekám,